A avut loc o schimbare în program, după cum vedeți, nu sunt Robert, el era programat să vorbească. Frații trebuie ajutați cu rugăciune, care fac programările atunci când cineva nu poate veni din motive personale, de cele mai multe ori. Frații care se ocupă de programare sunt chemați să aranjeze în așa fel să nu rămână un loc în care să nu fie cineva să prezinte un cuvânt din partea Domnului, și atunci ei trebuie susținuți, pentru că uneori lucrurile se fac foarte din scurt și așa s-a întâmplat și în cazul meu. Azi am fost anunțat că Robert nu poate veni, dar trebuie să fim pregătiți să reacționăm și la situații nepregătite și neanunțate. Fratele Novac e expert în asta. Voi citi capitolul 1 din Epistola către Timotei. Prefer să timpul pe care îl avem din program la dispoziție să îl aloc mai mult pentru a citi cuvântul Domnului. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și a Domnului Iisus Hristos, nădejdea noastră, către Timotei, adevăratul meu copil în credință, har, îndurare și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru și de la Hristos Iisus, Domnul nostru. După cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură și să nu se țină de basme și de înșirări de neamuri fără sfârșit, care dau naștere mai mult la certuri de vorbe decât fac să înainteze lucrul lui Dumnezeu prin credință, așa fac și acum. Ținta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Unii, fiindcă s-au depărtat de aceste lucruri, au rătăcit și s-au apucat de flecării. Ei vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Noi știm că legea este bună, dacă cineva o întrebuințează bine, căci știm că legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fără de lege și nesupuși, pentru cei nelegiuiți și păcătoși, pentru cei fără evlavie, necurați, pentru ucigătorii de tată și ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni, pentru curvari, pentru sodomiți, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoși, pentru cei ce jură strâmb și pentru orice este împotriva învățăturii sănătoase. Potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredințată mie. Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și batjocoritor. Dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a mulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine cel dintâi toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor ce ar crede în el în urmă, ca să capete viața veșnică. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu să fie cinstea și slava în vecii vecilor. Amin. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după poruncile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și au căzut din credință. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru, pe care i-am dat pe mâna satanei ca să învețe să nu hulească. Capitolul 1, acesta este textul. Cei care au împărțit pe capitole și în versete Sfânta Scriptură au făcut o lucrare bună, pentru că putem ajunge mai ușor. Biblia este o colecție de cărți mare și prin referințe și împărțirea în capitole putem ajunge mai cu ușurință la anumite pasaje de care ne amintim, pe care am vrea să ni le amintim, să le memorăm. este un lucru bun că s-a împărțit așa, însă Scriptura inițial nu a fost scrisă pe capitole și pe versete. Așa încât dacă vă împotmoliți la un moment dat că un verset spune într-un fel și versetul următor ar avea altă idee, luați lucrurile în context, pentru că la început Scriptura n-a fost împărțită în versete și cei care au vorbit din partea Domnului nu s-au gândit să facă o sistematizare, o împărțire pe versete, ci pe idei. Și atunci ideile sunt cele pe care trebuie să ni le însușim din Scriptură. Această epistolă împreună cu celelalte două epistole pastorale, se numesc pastorale pentru că sunt trimise unor tineri de către Apostolul Pavel, două către Timotei în momente diferite din viața Apostolului Pavel și una către Tit. Unii comentatori și teologi, cei care studiază viața lui Pavel, mai mult oameni de știință aș putea spune decât oameni credincioși, spun că limbajul folosit și vocabularul pe care îl folosește Pavel în această epistolă și în celelalte epistole pastorale nu se prea potrivește cu vocabularul pe care îl folosește în celelalte epistole pe care le trimite el bisericilor. Așa încât trag ei concluzia că epistola către Timotei n-ar fi scrisă cu adevărat de către Pavel, ci de către ucenici ai lui Pavel, scrisă în numele lui. Și unii comentatori recunosc totuși că unele epistola este așa de bine închegată și de frumos alcătuită, încât ei cred că ei cumva s-au inspirat din niște notițe ale Apostolului Pavel și le-au pus cap la cap și au format ei ucenicii. Noi credem că părerea mea, sigur nu contează părerea mea, dar fiecare își poate forma o părere din propria experiență spirituală, creștină, pentru că toți suntem întorși la Domnul și născuți din nou, cel puțin cei mai mulți dintre noi. Așa încât Domnul ne-a dat acest duh care este un duh de discernere a adevărului de minciună, a adevăratului de fals și putem fiecare discerne în dreptul nostru ce este adevărat. Noi nu ne putem permite să facem cum fac cei din lume. Este o capcană și un atac foarte puternic la adresa Scripturii. Unii spun că de-a lungul secolelor Scriptura a fost denaturată. Unii oameni au pus acolo sau au scos din Scriptură ce au dorit ei. Și eu, când unii oameni necredincioși, desigur, din lume, ca să-și justifice și să-și liniștească cugetele pentru ceea ce-i mustră, pentru faptele lor, eu le spun așa, că în Biblie sunt scrise, în primul rând Dumnezeu nu ar permite ca Biblia să fie falsificată. N-ar îngădui ca cineva să-și poată permite să adauge sau să scoată ceva. Poate au fost încercări. Sunt convins că Dumnezeu n-a lăsat lucrurile să se perpetueze. Și ceea ce avem noi în mâini astăzi, după 2000 de ani, avem cuvântul curat al lui Dumnezeu, așa cum a dorit El să ne-l spună. Biblia este un întreg, e un organism viu și nu putem greși dacă o citim de la cap la coadă. Cu siguranță suntem datori, fiecare dintre noi cei credincioși, să citim măcar o dată în viață, măcar o dată în viață Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa. Să ne facem ideea de ansamblu, ca nu cumva să ne împotmolim cumva în anumite versete, în anumite pasaje care ne plac și să pierdem ansamblul Scripturii și frumusețea ansamblului cuvântului lui Dumnezeu. Să știți că și din ansamblu, nu numai din versete luate separat, se nasc idei și îl înțelege mai bine pe Dumnezeu. Și din lucrurile făcând asocieri între toate pasajele Scripturii, de la Vechiul Testament și până la Noul Testament. Nimic nu este de dat la o parte. Eu aș spune că ceea ce îi face pe unii oameni să spună că Unele părți sunt adăugate și altele părți scoase, este că nu suportă ca Biblia să-i mustre. Și aici Timotei vorbește cumva și reia această idee a legii, chiar în capitolul 1 pe care l-am citit, și vorbește despre cum se întrebuințează legea și pentru cine a fost ea făcută. Și zice că nu este pentru oamenii neprihăniți. Sigur că nu este dată pentru oamenii neprihăniți. Dacă citim care este roada Duhului și roada firii păcătoase, vedem acolo când sunt înșirate acele roade frumoase și dulce ale Duhului, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și celelalte, până la stăpânirea de sine, adaugă, după ce le înșiră, împotriva acestor lucruri nu este lege. Adică cine se bucură nu trebuie să se teamă că dacă ceva nu e în regulă cu bucuria mea, sigur o bucurie justă și în acord cu cuvântul lui Dumnezeu ca și oameni credincioși. Nu-ți poți permite să te bucuri de un furt, de exemplu. Ai furat ceva și hai să mă bucur de ce am obținut. Sau ți-a dat cineva greșit restul la magazin. I-ai dat 10 lei și el ți-a dat restul la 100. Și tu te bucuri că ai plecat cu bani în buzunar. E cumva dubios să te bucuri și să fii mulțumit că s-a înșelat omul ăla. La sfârșitul zilei, când el își face casa, trebuie să pună banii de la el. Nu prea e corect ca tu să fii bucuros și el pentru greșeala lui să plătească. Poate e obosit după o zi de muncă. Am dat doar un exemplu. Acum, când spune Pavel și înșiră aici păcatele pe care le menționează legea și pe care le condamnă, sigur că cei care aud și se află în vreunul din păcate, și să fim cinstiți, și noi ne-am aflat în rândul lor. Nu e niciun om neprihănit, nu e nici unul măcar să nu fi căzut în păcate înainte de a veni credința și la el. Și atunci, legea este pentru a condamna toate aceste lucruri rele care duc omul la ruină spirituală și uneori și fizică. De multe ori Scriptura este dură, am putea să spunem, așa cum este și poporul evreu. E un om dur, un popor dur, un popor ferm care pune punctul pe i, și unui astfel de popor i-a fost dată și legea. Legea e dură. Vorbește aici despre ucigător de tată și ucigător de mamă. Vă dați seama ce lucruri se întâmplă în societate, în lume. Ucigători de părinți și toate celelalte păcate. Astea sunt cumplite. Crimă în familie. Și vine legea lui Dumnezeu și spune nu așa. Nu trebuie să trăiți așa. Iată cum trebuie să trăiți. În pace, în dragoste, în respect unii față de alții. Să nu furați, să nu ucideți, să nu vă ucideți între voi, să nu purtați în voi gânduri de răzbunare până la ucidere, până la anihilare fizică, să nu poftiți la ceea ce este al apropiului vostru, reguli sociale, popoarele care și-au inspirat codul penal, codul civil și toate codurile justiției din cuvântul lui Dumnezeu, din legea lui Moise, sunt niște popoare prospere, dar care și țin la aceste valori naționale și sociale, care creează instituții care să le promoveze și să le susțină și să le apere atunci când sunt atacate. Poate ați auzit, fac o mică paranteză, de ce se întâmplă în justiția românească și cum este atacată din diverse interese. Eu aș spune că lucrurile care se întâmplă atunci când sunt atacate instituții ale societății pe care le-a creat statul român, de fapt, este avută în vedere șubrezirea ființei naționale a românilor. Pentru că dacă suntem slabi și nu avem o justiție care să ne apere de nedreptăți dinăuntru și din afară, suntem foarte vulnerabili și foarte ușor de manipulat și făcut ce vor alții cu noi. Sau alții și din interior și din afară. Și atunci trebuie să avem în vedere ce? Legea lui Dumnezeu. Să știm în primul rând din legea lui Dumnezeu cum trebuie să trăim noi ca și credincioși. Și dacă cei credincioși se vor mulți în această țară, ei vor influența și instituțiile și vor reuși ca, în primul rând, prin ajutorul lui Dumnezeu, țara românească să fie o țară respectată și de cei din afară și de noi înșine, pentru că deseori auzim, vorbindu-se de țara noastră, pe mine mă dezgustă un cuvânt pe care l-au inventat, cred că dușmanii noștri, spun Românica. Cuvântul ăsta mi se pare că are atâta batjocură în el, Românica. Are atâta, te face mitic, te face un nimic. Ești românic, Românica. Când aud, mi se face așa, parcă își bate joc de mine când vorbește. Ei bine, toate astea fac parte din manipulare. Trebuie să fim conștienți că atunci când suntem batjocoriți și ne batjocorim noi înșine valorile și țara, noi ne slăbim și asupra noastră se răsfrâng toate necazurile care pot veni asupra noastră. Și din exterior, suntem o țară mică, putem fi atacați. Evreii sunt un popor mândru care țin la statul lor național. Am să vorbesc un pic despre numele Timotei. Poate că s-a spus, nu știu, dar Timoteus, numele acesta vine din două cuvinte din limba greacă. Primul, nu-l mai țin minte, Timotao, ceva în genul ăsta, care înseamnă a onora, a cinsti, și al doilea, Teos, pe Dumnezeu. Timoteos, Timotei este cel ce îl onorează pe Dumnezeu. Timotei a făcut lucrul acesta cu viața sa. Ce frumos! Ce frumos îl onorează Pavel pe Timotei. Îi dă învățătura lui, îl numește adevăratul meu copil în credință la versetul 2. Știind cine e Pavel? Și vorbind așa despre un tânăr numit Timotei, ne dăm seama de potențialul acestui tânăr și de seriozitatea credinței și sănătatea credinței lui pe care Pavel a văzut-o în el. Și a zis, da, tânărul acesta este un tânăr ostaș al lui Hristos care merită să fie instruit și mai mult, dată și mai multă învățătură și încurajare în așa fel încât el să fie un adevărat ostaș al lui Hristos, să facă slujba lui și să se lupte, lupta cea bună a credinței. Pavel îi spune lui Timotei pentru ce motiv îi scrie. Aș spune că motivul principal al epistolei este găsit la capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Iată cât de mare preț pune Apostolul Pavel pe biserica Dumnezeului celui viu. Îl numește stâlpul și temelia adevărului. Mi-a pus întrebarea, mi-a venit ideea aceasta, cum de a fost cu putință ca după 2000 de ani să ajungă și în mâinile mele o Biblie? Cine s-a ocupat de lucrul ăsta? A trecut prin multe vârtejuri și furtuni Sfânta Scriptură în istorie. Cum de a fost cu putință ca eu în anul 2000, în anii 1900, când am întâlnit și eu Scriptura prima oară în casa bunicilor, în mileniul trecut, cum a fost cu putință ca să reziste Sfânta Scriptură 2000 de ani să ajungă și până la noi? Și am zis, Biserica lui Dumnezeu, așa cum a fost ea în istorie, la început Biserica Primară, apoi bisericile care au acaparat cumva moștenirea spirituală a bisericii, Biserica Catolică, apoi Biserica Ortodoxă, după schismă, fiecare în zona ei de influență, cumva au făcut, prin mănăstiri, pe unde, pe neunde au păstrat adevărul lui Dumnezeu, au păstrat manuscrise, sigur că ele au apărut și pe la Marea Moartă, tot felul de manuscrise, au apărut fragmente din Biblie, texte vechi. Dumnezeu face cu putință în așa fel încât să ajungă și la noi. Dar biserica, în biserică, așa a fost ea, cum a fost ea, cu suișurile și coborâșurile ei, a avut oameni credincioși întotdeauna, oameni de nădejde, tot așa cum în Israel spune Dumnezeu, mi-am păstrat nu știu câți oameni, când spunea cine se plângea Domnului Ilie, că pe prorocii tăi i-au omorât, ce-au mai făcut acolo și am rămas numai eu singur, Domnul îi spune, mi-am păstrat 7.000 de bărbați. Tu nu-i știi, Ilie, că tu ești cu slujba ta. Dar eu știu că în Israel sunt 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Așa și în vremurile acestea de restriște, cu inchiziție, cu tot ce a fost în istoria bisericii, Dumnezeu a ținut undeva manuscrisele și în toate generațiile au existat oameni care au ținut în mâinile lor Scriptura și au putut să afle legea lui Dumnezeu. E un episod în Vechiul Testament cu un dregător al unui împărat găsește cartea legii după ce se pierduse legătura cu legea lui Dumnezeu. Și într-un depozit, într-o cameră ascunsă a palatului, găsește cartea legii și când o aduce și o citește împăratului de atunci, acesta are o reacție de sfâșiere și fizică și sufletească. Cum? Asta este legea Domnului și noi habar n-avem, nu știm de ea. Iată că Domnul de 2000 de ani ne ajută să avem în toate generațiile Scriptura și prin harul Lui și noi o putem avea azi în mâinile noastre și nici măcar nu trebuie să plătim un preț mare ca etiopianul, famenul etiopian venit tocmai din Etiopia până la Ierusalim în carul lui și cine știe cât o fi plătit pe acel sul de carte din Isaia pe care el îl citea. Astăzi avem Sfânta Scriptură, unii o avem dăruită de alții, gratis. Să nu disprețuim cuvântul lui Dumnezeu pentru cât de ușor și de la îndemână îl avem. Să nu ne lăsăm amăgiți de telenovelele și filmele frumoase și colorate și cu subiecte interesante ni se dau la televizor și ne macină timpul și energia și nu mai citim Scriptura. E atât de frumos televizorul, e atât de colorat și dă o lumină așa de frumoasă în casă, încât stăm și ne uităm cum ne mint acolo și cine ne spune adevărul Scriptura, o lăsăm mai la urmă, las că citesc când mă culc. Și citești două versete și te-a luat somn. Dimineața când te scoli, citești două versete că trebuie să te apuci de treabă. Nu prea să mai faci timp. Dar dacă e telenovela preferată, cum îți rezervi 3/4 de oră? Dacă e serialul preferat sau actorul preferat, îi am și eu pe ai mei, să nu mă înțelegeți greșit. Și eu îi am pe ai mei. Îmi plac filmele cu Steven Seagal și ăla e un cam... Că așa e, el e justițiar, dar face niște lucruri urâte, dar îmi place ca idee de justiție. Însă trebuie să nu ne lăsăm amăgiți de ce ni se întâmplă în jur. E atât de frumos televizorul, dar atât de mult timp ne poate mânca. Și rămânem cu adevărul pe raft și nu-l știm și când vine o ispită, când vine o încercare și ne doboară, ne întrebăm de ce. Păi nu te-a învățat în telenovelă cum să reacționezi acolo. Deși acolo spune, îmbracă frumos, de zici că e adevăr curat. Și nu este. Nu este. M-am întrebat, din toate filmele pe care le-am văzut în copilărie, cu ce am rămas? Mă, cu mai nimic. Nu știu dacă mi-a rămas vreo idee. Țin minte odată, și asta dintr-un film o țin minte și vă spun că e de ținut minte, doi actori, nu era un film creștin, dar unul avea un necas și prietenul lui și aproape că plângea. Și prietenul lui îi spune așa, îi dă replica, zice, nu plânge, ar însemna să te îndoiești de înțelepciunea lui Dumnezeu. Mi-a rămas în minte chestia asta. Dumnezeu când face și când ia orice decizie și bine ar fi să ne lăsăm deciziile în mâna lui Dumnezeu și când luăm decizii, mai ales cele importante în viață, să le luăm cu Dumnezeu și să ne rugăm, Doamne, îți încredințez decizia aceasta și viața mea în mâna Ta. Asta înseamnă să luăm decizii împreună cu El. Toate învățăturile astea de unde le aflăm? Le aflăm și din epistola întâi a lui Pavel către Timotei. Se pune în balanță legea, se pune în balanță cu credința, cu dragostea. Ținta poruncii pe care ți-o dau, Timotei, este să urmărești dragostea. Ținta poruncii, asta este dragostea, pusă în balanță cu legea. Avem și o cântare frumoasă. Legea și dragostea. Da, ar fi foarte frumos să o cântăm când doresc cei din cor. Acolo ei au hotărârile. Erau mulți care vreau să fie în biserica creștină învățători ai legii. Se întorceau iar la lege. De ce? Era mare influența legii lui Dumnezeu dată poporului evreu. Era legea poporului, era legea dată lui Moise. Cum să ignori așa ceva? Cum să dai la o parte așa ceva? Nu se poate da. Și atunci erau unii care în biserica creștină încercau să impună din nou legea. Și Pavel nu spunea, pentru că dacă citim cu atenție Romani, nu spune că legea nu e bună. Și aici la Timotei ne arată, legea e bună, dar cineva trebuie să o întrebuințeze potrivit. Unii o foloseau nepotrivit și Pavel spune despre ei, s-au apucat de flecării. Versetul 7. Vor să fie învățători ai legii și nu știu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc. Oamenii ăștia n-aveau scop, nu știu, voiau să fie învățători. Adică, na, noi suntem cunoscători, noi vă învățăm pe voi să știți legea lui Dumnezeu. Și habar n-aveau care este scopul legii, ce urmărește. Nu este numai educație, este mai mult decât atât legea. Mă întorc un pic și cu asta am să-și închei. Se va mai vorbi cu voia Domnului din epistola către Timotei. Abia am început-o. La cei care contestă autenticitatea scrierii epistolei de către Pavel, cine ar îndrăzni să pună în epistolă credincios fiind și ucenic al lui Pavel, nu cred că nu oricine putea să devină ucenic al lui Pavel. Așa cum Pavel a recunoscut credința autentică în Timotei, cred că de oameni ca Timotei s-a înconjurat Pavel. Și atunci, cine ar îndrăzni să scrie o epistolă în numele lui Pavel? Că așa începe. Pavel, versetul 1, apostol. Și să nu fie din partea lui Pavel. Mai ales la versetul 15, o adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Adică vorbește în numele lui Pavel, dar nu scrie Pavel epistola, o scrie un străin și el se pune sub anonimat. Vedeți că dacă cu ajutorul Scripturii ne adâncim în ea, vedeți cum discernem falsul și ideile urâte care se spun despre Scriptură, ce trebuie să facem? Să închidem televizorul și să deschidem Scriptura și să ne adâncim în ea. Eu nu spun aruncați-vă televizorul la gunoi, că ați dat bani pe el și sunt mulți. Eu, prin harul Domnului, am reușit să tai cablu. M-am decuplat de la priză, cum s-ar spune. Am renunțat la cablu. Am 3 ani. Un frate a venit și a vorbit de aici, de la Anvon, și a zis, renunțați fraților la televizor. Mi s-a părut o enormitate când am auzit. Iată că am ajuns ziua cu ajutorul Domnului și încet, încet, fără să mă piseze cineva la cap, să-mi scot singur cablul din priză. Pentru că, de ce? Pentru că am constatat că pe banii mei, dând pe televizor și pe cablu, mi se servesc o mulțime de minciuni. Și eu stau și mă uit la ele și mă minunesc. În loc să iau Scriptura care îmi spune adevărul și să discern cu ajutorul Scripturii în ce amăgiri ne pune lumea aceasta. Dacă deschizi televizorul, dacă stai o jumătate de oră la el, ești invitat să cumperi, să scoți bani din buzunar. Medicamente, nu știu ce produs cosmetic, să-ți mai vopsești un pic mustața sau părul, fiecare ce vrea, și tot felul de mizerii care ne fac să ne scoatem banii din buzunar, pentru ce? Pentru Domnul? Pentru înaintarea lucrării, așa cum ni se spune aici? Ni se spune că lucrurile acestea nu sunt pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Și atunci noi ne aflăm în poziția să nu mai fim ostași ai Domnului Iisus Hristos, ci eventual niște admiratori ai emisiunilor frumoase de televiziune și de minciuni de la știri care ni se servesc. Ca să nu mai spun de grozăviile și crimele care se întâmplă în lumea aceasta și suntem îngroziți. Dar Domnul ne-a avertizat că lucrurile astea trebuie să se întâmple. Pentru că asta e lumea plină de păcat. Asta face păcatul. Aduce ruina în om, în societatea în care trăiește omul păcătos, și noi suntem schemați să contrabalansăm această stricăciune a lumii și a păcatului, în care, din păcate, lumea încă zace, dar din care mulțumim lui Dumnezeu că pe noi ne-a scos. Așa încât nu vă îndemn să vă tăiați cablul ca mine, dar vă spun, de 3 ani l-am tăiat și nu-i simt lipsa. Mă uitam seară de seară la emisiuni politice. Mă uitam la unul, la altul, pe care îi admiram și eu, pe care mi se păreau ei, mie, că sunt mai justițiari. De 3 ani, a zis odată unul din ei, a zis așa: ia închideți televizorul 2 săptămâni și uitați-vă după 2 săptămâni, nu mai urmăriți emisiunile politice seară de seară. Închideți 2 săptămâni, faceți experimentul ăsta. Și când îl redeschideți peste 2 săptămâni, o să vedeți că n-ați pierdut nimic. Așa este. Cred că acum, după 3 ani de zile, dacă deschid televizorul, mi se pare că e ca și când nu s-a întâmplat mai nimic în ultimii 3 ani. Nu pierdeți nimic, fraților. Este un mare câștig ca timpul pe care îl acordați. Reduceți de la 3 de telenovele pe săptămână la 2 și pentru timpul pe care îl luați de la o telenovelă sau de la un serial, acordați-l Scripturii. Să nu fie doar 2 versete pe zi, să fie mai multe. Vă spun că trebuie să mă educ și eu în privința aceasta. Nici eu nu sunt disciplinat, dar ține de fiecare dintre noi. Asta chiar atârnă de noi. Noi ne organizăm timpul, noi ne organizăm cumva viața, dar să o facem cu ajutorul Domnului. Și sigur, Domnul ne va spune: du-te la cuvânt. Vrei să fii înțelept? Acolo găsești înțelepciunea. Vrei să știi cum să-ți fie viața mai împlinită? În Scriptură găsești calea. La mine găsești calea. Și la mine, despre mine nu prea se vorbește la televizor. Domnul să ne ajute să iubim Scripturile, pentru că într-un fel, de fapt nu într-un fel, într-un bun fel, dragostea de Dumnezeu este și asta, dragostea de carte, de cuvântul lui Dumnezeu inspirat. Amin.